druhý Korinským, 7. kapitola, 2. verš. Prijmite nás. Nikomu sme nekrivdili, nikoho nezničili, nikoho neoklamali. Po tomto úvode k výzve apoštola Pavla, prijmite nás, si prečítame niekoľko veršov z prvej knihy Mojžišovej, a to z 18. kapitoly, kde v 27. verši Abraham hovorí takto. Hľa, odvážil som sa hovoriť so svojím pánom, i keď som len prach a popol. O čom hovoril Abraham so svojím pánom? A o čom chcel hovoriť, alebo chce hovoriť v tom texte apoštol Pavol Korinským, keď povedal, prijmite nás. Abraham chcel hovoriť o nasledovnom. Nech môj pán nevzblkne hnevom, ak budem ešte raz hovoriť. Možno sa ich tam nájde 10. A on riekol, ani kvôli 10 nezahubím. My, aj keď sme si prečítali teraz len jeden verš, chápeme súvislosti. Abraham po viacerých prosbách, aby Hospodin nezničil Sodomu, nakoniec sa odváži ešte raz zopakovať, a trošku inak ako predtým, svoju naliehavú prosbu. A v tej prosbe zaznelo, ešte raz budem hovoriť. Práve v takomto čase sa nachádza cirkev Ježiša Krista. Služobníci Ježiša Krista nieraz písali výzvy do zborov. Mnohokrát osobne oslovovali tých, ktorých im dovolil pán Ježiš hľadať. Listy oslovenia, výzvy, prosby, naliehavé. Mnohí z nás to zažili. Mnohí z nás zažili to, čo je napísané tiež v Izaiášovi v 28. kapitole, kde si môžeme prečítať nasledujúci verš. Koho chce učiť poznaniu, komu vysvetľovať zvesť, od mlieka odstaveným deťom, od prs odlúčeným, lebo vraví cáv, lacav, cáv, lacav, káv, lakav, káv, lakav, tu trochu, tam trochu. Počuli sme aj my nieraz nezrozumiteľnú reč. Navonok sa predstavovala ako zrozumiteľná, ako napomenutie na napomenutie, ako príkaz na príkaz, ako množenie rôznych múdrych rečí. A musím tu povedať, že na svätých miestach, v modlitebniach, v kostoloch, vo veľkých chrámoch počuli sme množstvo nezrozumiteľných slov, ktoré hoci navonok sa zdali slovami jasnými, pre ľud boli nepochopiteľné. Boli to mŕtve slova. Boli to slova množené ako mŕtve litery. Cirkev nieraz, tá inštitučná, robí to, čo sa srdca pána Ježiša Krista bolestivo dotýka. Hovoril ži, podvádza. Podvádza jednoduchý ľud, ktorý túži piť živú vodu. A ona hovorí vysokomyselné slova. Ona hovorí slova, ktoré zastierajú pravú podstatu jej stavu. O čom teda chce Abraham hovoriť ešte raz aj tejto cirkvi dnes, alebo ten, kto je v stopách Abraháma? O čom chceš hovoriť ty ešte raz, lebo túto túžbaš ešte raz povedať týmto ľuďom, tým bratom, tým, ktorí už počuli zvesť písma, dajte sa zachrániť z tohoto skazeného pokolenia. Veď vy nemusíte zahynúť so Sodomou a Gomorou. Stíšte sa. Abraham prosil v tej naliehavej prosbe ešte raz takto. Keby sa tam aspoň 10 našlo, pre tých 10 nezachrániš? Dnes si máme vysvetliť, kto tvorí tento celok 10. My vieme, kedy je židovské zhromaždenie platné. Keď je tam prítomných 10 mužov, vtedy je zhromaždenie pred Božou tvárou priateľné, uznané, Bohom prijaté. Na úvod týchto bohoslúžieb zaznela modlitba o dvoch troch. Jeden z našich bratov, ktorý možno tiež povedal pred vstupom do tohoto domu, prijmite nás, hoci to nemuselo práve takto zaznieť, sa modlil, aby sa tu oslavil Pán Ježiš medzi dvoma a tromi. Lebo stačí, keď sme my v kresťanskej cirkvi dvaja alebo traja, ale aký? Akých má prijať a akých chce prijať tých dvoch, troch Pán Ježiš? Znova sa vráťme k Abrahamovej prosbe a k Paulovej výzve. Prijmite nás. A teraz sa patrí, aby bol pripravený aj odpovedať tým, ktorých vyzýva. Kto on je? Koho majú prijať? Abraham tiež musel vedieť, sa charakterizovať pred Bohom, koho to má prijať ten ľud, ktorý má byť oslovený. Koho to má prijať ten ľud? Akého Abrahama? Čiže akého Pavla? Kto je ten Pavol? Kto sme my? Kto si ty? Prečo teba musí prijať cirkev, či už inštitučná, či už ju nazývame cirkvou, ktorá množí množstvo nezrozumiteľných slov? Kto sme my? A Abraham na to odpovedal, možno, že sme si to neuvedomili, keď sme si čítali z 18. kapitoli ten verš, kde spomína, že je len prach a popol. Abraham sa charakterizuje, že on je len prach a popol. To je dôležité teraz povedať, že my nie sme lepší ako ľudia v akejkoľvek mŕtvej cirkvi, alebo kdekoľvek na svete. My nie sme lepší. My nemáme lepšie kvality. Ani ty, ani ja sa nemôžeme postaviť pred Boha a nemôžeme mu spôsobom farizeja povedať, ďakujem, že nie som ako tento človek. Že mňa musíš, Pane, pre moje hodnoty prijať. Nie. Tak to nie je. Abraham povedal, a to má byť aj tvoja osobná identifikácia s tými slovami, som len prach a popol, ale, a teraz tu je dôležité, aj keď ja som len prach a popol, môžeme súčasne s týmto priznaním sa počuť práve v takomto stave pokory, veľkej vnútornej potreby Ježiša Krista. Môžeme práve v takomto stave a práve a najmä a vždy iba v takomto stave od samého Pána napokon začuť, ty si síce len prach a popol, ale pretože si sa predo mnou pokoril, sklonil, pretože ty nehľadaš svoju kresťanskú službu, svoje úspechy, svoje napredovanie, ale mňa, hovorí Pán, pretože ty hľadaš moje srdce, tak takto vraví Hospodin Pán. Aj hľa, ja kladiem na Sione kameň, kameň osvedčený, vzácny, uholný kameň, pevne založený, kto verí, nebude zahanbený. Izaiáš 28, 16. verš. Čiže ja som len prach a popol, aj ty. Ale my dôverujeme v tú lásku Ježiša Krista, my dôverujeme v moc jeho krvi, my dôverujeme, že tu je ten kameň uholný, tu je ten svorník, ktorý chce viazať naše vzťahy vzájomné, ktorý nechce, aby sme boli zahambení. On nechce, aby sme sa stále bili do prst, sme len prach a popol. To nie je záver, toto naše priznanie sa, že sme len prach a popol, lebo on nás chce pozdvihnúť. z prachu a z popola. A vdýchnuť do nás nový život a darovať nám život rovná sa Ježiš Kristus. On nám hovorí, ty nebudeš zahanbený. Takýto môžeš ísť a takto sa predstaviť tým cirkvám, tým spoločenstvám, tomuto ľudu, ku ktorému si vyslaný. Abraham sa takto môže predstaviť kdekoľvek ako dobrý poštár, dobrý pútnik. Na celom okruhu zeme sa takto môže predstaviť. Ja nie preto nie som zahanbený, lebo som vzácny človek. Ale ja preto nie som zahanbený, lebo ma prijal Pán Ježiš. Ja nie preto som teraz poslaný do zboru, k ľudu, do mŕtvej či živej cirkvi, k bratom, k sestram, lebo som niečo výnimočné dosiahol. Ale preto, lebo mám Pána, ktorý je uholným kameňom, svorníkom. On ma viaže k sebe a ja priviazaný k jeho srdcu vás teraz práve k tomu vyzývam. Dajte sa priviazať ku Kristovmu srdcu. Nech láska Kristova nás všetkých viaže a spája. Pretože keď toto bude našou jedinou túžbou, tak potom nebudeme zahanbení. Ako sme si to čítali v Izaiášovi 28. kapitole, a zopakujem to, kto verí, nebude zahanbený. Tento, alebo túto časť verša môžeme objasniť aj z inej strany. Ten sa nemusí náhliť. Kto verí, ten sa nemusí ponáhľať. Ten nemusí hovoriť tie zmiešaniny slov rôznych. Ten nemusí sa usilovať o tú telesnú mohutnosť, lebo my, a to je pozor, bratia, nepoznáme odteraz Krista telesným spôsobom podľa tela. Ani seba navzájom nepoznáme podľa tela. Preto túto výzvu prichádza Pavol hovoriť do Korintu. Abraham celému okruhu zeme ju chce hovoriť a v tomto prípade Sodome, mestu, ktoré bolo už odsúdené na zánik. My máme hovoriť v tej hraničnej situácii všetkým práve toto. Nie som zahanbený, lebo som sa neponáhľal, lebo som nepredbiehal Pána Ježiša, lebo som sa nechal osloviť Pánom, ktorý mi povedal jedného dňa do môjho života, ty poď za mnou. Mŕtvi nech pochovávajú svojich mŕtvych. Mŕtvi nech hovoria k mŕtvym. Nech množia slova, ktoré sú múdre, navonok učené. Nech hovoria množstvo príkladov, ako by mal svet žiť. Ale ty poď za mnou. To je jediný uholný kameň, svorník, ktorý viaže naše vzťahy. Chce ich viazať. Teraz vám poviem niekoľko príkladov zo života, z minulých dní. Keď Pán hovorí, že ten, kto takto chce vyznávať Ježiša Krista, nie cez svoju telesnú múdrosť, ale v duchu a v pravde. A keď hovorí a dodáva Božie slovo, že ten nebude zahanbený, tak to je už diametrálne iná situácia, než o akej hovorí Daniel v modlitbe v 9. kapitole, kde povedal, hanba v tvári patrí nám všetkým, lebo sme sa spreneverili. Musel náš život byť určitý čas, život cirkvi, život zborov, život vlastne celého sveta pod tlakom Babylonu, aby sme sa zahanbili. Že sme boli modlármi, že sme sa hrali so srdcom Ježiša Krista. Ale teraz už je opačná výzva. Nebudeš zahanbený od dnešného dňa, keď ty si ochotný uveriť v takú možnosť pre seba, že ty si vyslaný teraz Pánom práve k takým, akým bol vyslaný Pavol, k múdrym tohoto sveta, k korinským, ktorí veľa vecí robili v telesnej múdrosti. Keď ty uveríš, že ty, jednoduchý človek, si vyslaný až na posledné miesto zeme, aby ty si práve hovoril. Ty máš tvoriť, teraz poviem tú množinu, to meno Abraháma. My vieme, kto bol Abrám, alebo aký bol a aký bol Abraham, že toto H znamená v hebrejčine, alebo dá sa z toho odvodiť ten duch, ten dých. Až keď dýchol na neho Duch Boží, až keď ho oslovil Boh, mohol sa stať z Abrahama Abraham a konal v duchu a v pravde. Ale ja som zvedavý aj ty od Pána, čo teda úplne konkrétne mám urobiť, ako si to stále hovoríme dnes, keď ja vyjdem z tohto bytu medzi tých očakávajúcich smedných a keď ty vyjdeš, nech si akokoľvek múdry, kto si tu prišiel, nech si už koľkokoľvek rokov pracoval, kdekoľvek aj ja, znova sme od začiatku odkázaní na to, čo nám dnes, v tejto chvíli, v tomto čase, konkrétne povie Pán Ježiš. Lebo on nie je zvedavý na sumu našich poznatkov, ale na to, ako poznáme jeho srdce. A či rozumieme citlivo, čo dnes nám chce povedať, tak počúvajme v tej druhej časti tejto výzvy, čo tebe chce povedať. Keď si ochotný, aj ja, keď som ochotný sa stíšiť, neponáhľať sa. Keď som neprišiel tu s hotovou pravdou, s hotovou múdrosťou a s nejakou schémou. Stížme sa teda a započúvajme sa do konkrétnej výzvy teraz pre nás, pre mňa a pre teba. A teraz tie príklady zo života, ktoré som slúbil pred chvíľkou. Šiel som v minulých dňoch s dvoma priateľmi, ktorí sa mi stali priateľmi v priebehu niekoľkých hodín v starej avii, v starom aute. Viezli sme nábytok, ktorý som potreboval presťahovať od rodičov do môjho domu, ale mal som tam aj zo pár takých kusov medzi tým nábytkom, ktoré som chcel niekomu podarovať. Vodič hovorí, poznám rodinu, kde je množstvo detí. Nemajú na čom spať. Ich otec a manžel tej matky je vo väzení. Tam to zložíme. Im to podarujeme. Gauč, stolík, kreslo. A ja som bol veľmi zvedavý, ako to urobia. Ja mám problémy, keď mám úplne niekoho neznámeho podarovať niečím, o čom nie som presvedčený, či to príjme, respektíve ak to príjme, a je to už používané, či to príjme vnútorne naozaj ako slobodný človek, bol som jednoducho zvedavý. Ako sa to udeje, to obdarovanie a to prijatie. A teraz sa zastavme pri tých dvoch skutočnostiach. Obdarovať niekoho a ten druhý na druhej strane má prijať dar. Či my vieme obdarovávať a prijímať. Na úvod výzvy poslania som povedal, že v cirkvi je množstvo slov, mŕtvych slov, ale múdrych slov, prekrývajú sa, rušia sa a jednoduchý človek odchádza nieraz zo spoločenstva a nevie vlastne, čo má robiť. Nevie, čoho sa napil. A tak ja som bol zvedavý, ako sa má obdarovávať ten iný a ako možno prijímať tie dary tak, aby to nebolo telesné. Aby to nebolo podľa tela dávanie. Aby tam nebola naša pícha, moja a tvoja. Aby aj ten prijímajúci vedel prijímať s láskou. Ako sa to teda stane, lebo Kristus konal, to som vnímal v tom starom aute. Ako tá láska nás bude viazať? A bol som veľmi prekvapený. Títo muži zastali pred jedným rómskym domčekom, vystúpili ja s nimi, otvorili tú bočnicu, zložili pred rómskym domčekom gauč, stolík, kreslo, zrazu pribehli tí, ktorí tam bývali, matka, deti, a tí muži nepovedali ani jedno jediné slovo, keď dávali tie veci. A tí, čo prijímali, nepovedali takmer ani jedno jediné slovo, okrem nejakých drobných výkrikov, ktoré som ani nezaregistroval. Radosti. Muži bez slova nasadli do avie, tí s tovarom prijatým odišli, nezaznelo jediné slovo. Ja som si sadol po hlavie, odchádzali sme a som si uvedomil, takéto dávanie, obdarovávanie, kde sa ten, ktorý dáva, nepíši, tu sme vám niečo priniesli, tu vám dávame, ničím. Jednoducho len dá, zloží, položí, dá. A ten, čo prijímal, zvolal niečo také, čo ja som si preložil, hosanna, zachráň nás. Ale to bolo v radosti zavolané. Ako by predtým v nejakej modlitbe nezrozumiteľnej niečo podobné hovorili a zrazu ako blesk z čistého neba tu vchádza, poviem tak trošku nadnesené Pán Ježiš do Jeruzalema, prichádza pokorne, niečo chce odovzdať, bez veľkých krikov sám. A zrazu sa čosi stalo, čo nevytvoril človek. Teraz však poviem druhú vec. V tom stíšení, keď som v avii sedel a sme pokračovali ďalej, v tom úžase, v tom ďakovaní, v ktorom som sa ocitol, som si zrazu uvedomil alebo pripomenul jeden obraz z Jeremiáša. Vy to poznáte, nebudem to teraz čítať. Prípadne možno to o chvíľku nalistujem. A tam je napísané, že ľud v Boží bude napojený palinou jedného dňa. A potom je tam napísané aj to, Jeremiáš 8, kapitola 9, že smrť klope na okno. Ja som veľmi nepremýšľal pri tých veršoch, nejako som ich neanalyzoval. Len som si spomenul, ako v Černobyli, keď bola tá tragédia, ako sa to všetko zrazu, ako blesk z jasného neba tiež udialo. A pritom to napojenie horkou vodou alebo niečím trpkým, ako by tá hviezda trpká, padla len tak z neba, že to nebolo také naozaj náhle. Že to volanie, varovanie všetkých na celom okruhu zeme bolo nespočetne krát opakované. A ten ďalší verš, smrť klope do okien, lezie nám do palácov, kinožiť naše deti. Ja poviem, možno odťaží to niečo pre vás, ale už sa to hovorilo v tomto zbore. Viete, čo je rap, rapovanie, mladí reperi, klopanie? Tie ich monológy, ktoré nás niekedy znervozňujú, rušia, otravujú, lebo sa dovolávajú agresívne niečoho. Ale toto klope na okno smrť, to je bezmocnosť rozdrásaných ľudí, to nie je ospravedlniteľná, ale je to tu ako fakt. Je tu čudné klopanie cez palinu, cez kinožené obchodné centra, alebo ako ich máme nazvať v New Yorku, keď ďalej Jeremiáš hovorí, boháči, nechváľte sa svojim bohatstvom. A to bolo svetové obchodné centrum v New Yorku, ktoré padlo v priebehu niekoľkých hodín. Čiže nie, toto je stred zvesti samozrejme. Sme len varovaní, aby sme nespali, lebo stav zeme, ľudu, obyvateľstva, cirkvi je katastrofálny. Keď nebudeme ochotní cez takéto už nevyhnutne opakované varovania počuť, že Pán nám chce podarovať iné klopanie, aj my spolu zahynieme, ako tí, na ktorých padla veža v Silove. Čiže teraz prechádzam k tomu podstatnému na záver. Nie toto samozrejme je dôležité, tie obrazy rozoberať, ako to robia média v New Yorku alebo Černobylu. Lebo tam sa utopíme v tom všetkom. Stane sa z toho pre nás senzácia a budeme chcieť niečo ľudsky tak chamtivo vedieť, zvedavo. My máme pri tých obrazoch mať sluch jemný. Pozor, čo teraz ešte musíme si povedať. A pri tom hovorení máme zase mať zrak zjemnený. A ako sa to môže stať? To len krátko poviem v dvoch vetách. Naše hovorenie musí byť vyprodukované mlčaním, pokorou. Keď my sme nič nehovorili tým rómskym deťom, zrazu sa v tých mlčaniach ukázal obraz. Lebo keď mlčíš, vidíš. Keď ty veľa neprekrikuješ iných, ty si všimneš človeka pred sebou. Ale keď len hovoríš, keď len chceš niekoho múdrosťou presvedčiť, ty seba vidíš, ty ho nevidíš. Pre teba partner nie je partner. Ale keď ste ticho obaja, keď je tu úžas stretnutia, tak zrazu sme počuli slovo toho, kto nie je, alebo nebol tu s ľudskou múdrosťou, ale hľadel len na Otca. Ježiš Kristus nehovoril svoje veci. Tu zaznelo, alebo tam zaznelo pri tom starom aute slovo Božie, bez toho, aby sme museli my ľudsky kričať verbálne alebo opakovať formálne. No a to druhé, keď sme zase videli tie tragédie, tam máme niečo počuť. A počúvajte, čo máme počuť? Iné klopanie. Pán Ježiš nie toto klopanie nám zdôrazňuje tragédie. On hovorí, až takto musím roztrhnutým srdcom vás volať, aby ste začuli podľa zjavenia 3.19.20. že ja klopem už dávno na vaše srdcia. Aby som nehovoril dlho, lebo je tu otázka, čo máme my konkrétne robiť, keď odtiaľ odídeme a tu sa práve toto nesmie stratiť, k tomu sme teraz dospeli. Tak začuj teraz tiché klopanie na svoje srdce, aby si vedel, s čím odídeš. Čo tebe dnes aj mne povedal Pán, čo to je za klopanie, keď si bol ochotný vidieť človeka, nehovoriť neustále mu svoje múdrosti, keď si neprekryl jeho tvár svojimi slovami. A na druhej strane, keď si namiesto tých mediálne rozvinutých obrazov bol ochotný nielen hovoriť takmer extaticky o New Yorku, o Černobyli, ale keď si chcel sa spýtať Pána, čo si nám tým, Páne, povedal. veď ty určite inak klopeš na naše srdcia. A tu je to poslanie pre nás všetkých, to tiché klopanie o tom, že chce s nami večerať, že chce nás zviazať svojou láskou, pripútať si. No a konkrétna odpoveď teda, čo máme robiť, je jednoduchá. Ja to prečítam. Z druhého listu apoštola Pavla Korinským, a som si istý, že sa to nestratí nikomu, keď to prečítam. Slovo Božie sa nestratí. A my sme teraz pripravení, lebo verím, že máme túžbu vedieť, čo máme po našej prosbe, prijmite nás, lebo tým sme začali, povedať ľuďom, ktorí sa budú pýtať, a čo máme prijať z vás, alebo čo nám nesiete. My to musíme vedieť. Aj to, čo Abraham hovoril, hoci som len práva popol, ale prosím za tých, vidím iných teraz. Čiže prijmite nás, my toto povieme a mali by sme to povedať v listoch nejakých. Ešte raz budem hovoriť, povedal Abraham, a my ešte raz máme táto cirkev, tento zbor, ktorý má hlavu jedinú Pána Ježiša, ešte jednu výzvu napísať cirkvi. Ale čo má byť v tej výzve? Teraz to prečítam. Má byť nasledovné. Druhý list Korinským, 3. kapitola. Začíname zase odporúčať samých seba. Už nie seba. Aj my sme nieraz mali také telesné prejavy, že sme vtláčali iným svoj obraz. Obraz svojej cirkvi, svojho spoločenstva v Bratislave, v Košiciach, kdekoľvek. Musíme si to uznať, že trošku telesnosti stále v tom je. Ale Pavol hovorí, začíname zase odporúčať samých seba. Či vari potrebujeme, ako niektorí, odporúčajúcich listov na vás alebo od vás. No a ten druhý verš a tretí je riešením, čo máme robiť. To bude záver teraz. Vy ste našim listom, vpísaným nám do srdca, ktorý znajú a čítajú všetci ľudia. Veď je zjavné, že ste listom Kristovým, ktorý sme my písali svojou službou a napísali nie černidlom, ale duchom Boha živého, nie na kamenných doskách, ale na mesitých doskách srdc. A keďže je to záver, tak skonkretizujem to úplne. Môžeme hovoriť, použijem ešte raz ten príklad, povedzme v nejakom mŕtvom zbore, najprv k ľuďom, ktorí tam sú neobrátení, ale tam by malo byť 10 ľudí. V cirkvi traja by mali byť hľadajúci. V každom zbore, ja tomu verím, nech je akýkoľvek, traja smední. A mali by sme ísť k takým teraz, s ktorými, ako so smednými sme sa už stretli, ktorým sme už svedčili, ktorým sme už hovorili o veľkej láske Pána Ježiša, ale niečo je tam nedotiahnuté u nich. A to je teraz ten posledný list. A máme to povedať presne tak, toto máme robiť, ešte raz podčiarkujem, čo tu Pavol radí. Žiadna teória. Ale musíme povedať a zobrať na zodpovednosť toho brata, ktorý už bol oslovený. Vy ste našim listom. A nepísal ho človek, ale sám Kristus. Nie je to černidlom písané, ale je to služba Duchom Božím. Tak vy sa teraz už dajte tak osloviť, keďže už ste poznali Pána. Už ste urobili zásadný krok, ale trošku ste ustrnuli, aby ste to dokončili. On chce u vás dokonať svoje dielo. A vy teraz sa musíte priznať k jednej veci, keď ste boli dosiaľ ešte telesní trochu, že ste chceli podľa tela poznávať Krista, alebo aj seba chváliť podľa tela telesne, úplne sa teraz spoľahnite a neponáhľajte sa na ten uholný kameň a začne u vás konať Kristus. A celkom na záver jedna poznámočka, ktorá nám to osvetlí, aký obrázok ešte. My veľakrát, keď čítame Bibliu, máme, lebo sme len ľudia, takú túžbu konať veľké veci, ako konali učeníci, apoštolovia. Povedzme, čítame, že aj keď tieň učeníka padne na nejakého chorého, ozdravne a tak ďalej. A šatku položte a bude zdravý a zmení sa jeho život. A my to hneď chceme opakovať niekedy v takej živelnosti a nebodaj šatku kladieme na niekoho alebo sa dívame, či tieň nášho tela, keď niekým prešiel, či niečo nevypôsobí. A ja vám poviem drobulinký príklad. Sedí tu jedna sestra, ktorej zomrel otec pred niekoľkými dňami. Ona tak ako každý z nás je slabý človek v sebe. Je len prava popol. Ale chcela horlivo slúžiť aj v ten deň, v deň smrti, alebo v deň pohrebu svojho otca. A robila všetko preto. A to bolo Kristovo pomknutie. Aby len Kristus bol oslavený a spomínaný. Žiadne bedákanie nad telesným človekom. A ona urobila v ten deň veľa chýb aj jej rodina. Ona v ten deň sa mnohokrát dopustila hriechov a jej rodina. Ako by tieň bol na jej živote. Ale čo sa udielo slavné? Svedčila jednému Rómovi, ktorý sedel na múriku blízko kostola. Pri tej svojej biede, tá naša sestra, pri tom veľkom zármutku na jednej strane, hovorila nie o smrti, ach, beda, môj otec umrel, ale hovorila, ach, sláva, hosanna, zachraň nás, aj toho Róma zachraň, pane, je tu život, nie smrť. Ešte raz, aj keď bola tieňom, aj keď bola hriešná, aj keď ten deň spáchala rieky, a jej rodina, ona povedala, poď, brat, do zhromaždenia teraz. Jej tieň, tak to vnímala, bol akoby na prvom mieste. Lebo videla sa biedna. Ten Róm šiel do kostola a o niekoľko dní zomrel. Pán chcel ukázať, aj tvoj tieň, keď horlíš za mňa veľkou horlivosťou, bude liečiť, uzdravovať tým pravým liečením. Jedna duša stratená bola privedená do zhromaždenia, kde možno mala počuť to, čo len vedel pán a tá duša stratená toho Róma. A to je záver. Príjmite nás, vy, list písaný nie černidlom. Ten list je jeden z posledných, možno posledný, ktorý má byť ešte raz dôrazne napísaný cirkvi. A my sme tí, ktorí sme tiež Kristom boli len prijatí a len Duch Boží písal svoju pravdu na naše srdcia. Tak sa predstavujme s jediným dôrazom. Nech je oslávený Ježiš Kristus, pritom náš Pán. Amen. Amen.